Վոկուլսկին ասես արբեցած լիներ։ Չգիտեր իրեն ուր են տանում, չէր գիտակցում, թե ինչ էր խոսում տիկնոջ հետ։ Նա սոս կաղոտ կերպով զգում էր, որ ընկել է մի շրջապտույտի մեջ։ Իրեն շրջապատում են հսկայական հանդիսասենյակներ, հինավուրց դիմանկարներ, կամացուկ քայլերի ձայներ և հազիվ զգացվող ինչ-որ բուրմունք։ Շուրջը թանկագին կահույք էր։ Մարդիկ այնքան արտասովոր նուրբ շարժու ձևերով, որ նա երազել իսկ չէր կարող։ Եվ այդ ամենը ծածկելով, նրա առջև հառնում էին ծեր արիստոկրատուհու հիշողությունները, հառաչանքներով համեմված, արտասուքներով ողողված հիշողություններ, որ նման էին պոեմի։
Օսա, ինչ աշխարհ է, ինչ աշխարհ է։
Սակայն մի բան պակասում էր նրան։ Ուզում էր մեկ անգամ ևս տեսնել Պաննա Իզաբելլային։ Հավանաբար դահլիճում կտեսնեմ։ Սպասավորը դահլիճի դուռը բացեց։ Դարձյալ բոլոր գլուխները շրջվեցին նրա կողմը, և խոսակցությունները լռեցին այնպես հանկարծակի, ասես թռչունների աղմկոտ երամ թռավ անցավ։ Մի պահ բոլորը լուռ էին ու նայում էին Վոկուլսկուն, իսկ սա ոչ մեկին չէր տեսնում և միայն տենդագին հայացքով որոնում էր բաց երկնագույն զգեստը։
«Այստեղ չէ»,
մտածեց նա։ «Տեսնում եք, նա մեզ չի էլ բարեհաճում նկատել», ծիծաղեց ճերմակ այտամորուքներով ծերուկը։
«Հավանաբար մյուս հյուրասենյակում է»,
ասում էր իրեն Վոկուլսկին։ Տեսնելով կոմսուհուն, մոտեցավ։
«Ինչպես է, խորհրդակցել է, վերջացրիք»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Շատ հաճելին է մեր նախագահուհին, այնպես չէ, իդեմս նրա դուք ունեք մի մեծ բարեկամ, սակայն ոչ ավելի մեծ, քան ես եմ. Հիմա ձեզ կներկայացնեմ, պան Վոկուլսկի»,
ասաց նա դիմելով ադամանդներով տիկնոջը։
«Ես ուղակի գործին կանցնեմ»,
ասաց տիկինը վերից նայելով նրան։
«Մեր որբերին անհրաժեշտ է մի քանի թոփ քաթան»։
Կոմսուհին թեթևակի կարմրեց։
«Միայն մի քանի թոփ»՝
հարցը կրկնեց Վոկուլսկին ու նայեց տիկնոջ ադամանդներին, որոնցով կարելի էր ավելի քան 100 թոփ ամենանուրբ քաթան գնել։
«Տոներից հետո»,
ավելացրեց նա,
«պատիվ կունենամ ձեզ ուղարկելու քաթանը, կոմսուհի»։
Նա գլուխ տվեց, ասես պատրաստվելով հեռանալ։
«Ինչպես, դուք արդեն լքում եք մեզ»,
հարցրեց կոմսուհին մի փոքր շփոթված։
«Վահ, սա անպատկառ է»,
ասաց ադամանդներով տիկինը ջայլամի փետուրով իր բարեկամուհուն։
«Թույլ տվեք հրաժեշտ տալ ձեզ, կոմսուհի, և երախտագիտությունս հայտնել ինձ արժանացրած պատվի համար»,
ասում էր Վոկուլսկին տանտիրուհու ձեռքը համբուրելով։
«Ոչ, ցտեսություն, պան Վոկուլսկի, միայն ցտեսություն, այնպես չէ, մենք դեռ շատ գործեր կունենանք»։
Պաննա Իզաբելլան երկրորդ հյուրասենյակում էլ չէր։ Վոկուլսկին անհանգստացավ։
«Բայց ես անպայման պետք է գոնե տեսնեմ նրան. ով գիտե, մեկ էլ երբ մեզ կհաջողվի այսպիսի պայմաններում հանդիպել»։
«Ահա թե դուք որտեղ եք»,
ձայն տվեց նրան իշխանը։ «Ես արդեն գիտեմ, թե ինչ դավադրություն եք մտածել դուք և Լենսկին. արևելքի հետ առևտրի ընկերություն հիանալի միտք է. դուք պետք է ինձ էլ ընդունեք, մենք ավելի մոտ պիտի ծանոթանանք»։ Եվ տեսնելով, որ Վոկուլսկին լռում է, ավելացրեց։
«Ես կարծես շատ եմ կպչում, այնպես չէ, պան Վոկուլսկի»։
«Բայց դուք միևնույն է ինձնից չեք ազատվի. դուք պետք է մեզ հետ մոտենաք, դուք և ձեր միջավայրի մյուս մարդիկ, և մենք միասին առաջ կգնանք»։
«Ձեր ֆիրմաները նույնն են, ինչ մեր զինանշանները. մեր զինանշանները նույն ֆիրմաներն են, որ երաշխավորում են գործի մեջ բարեխղճություն»։
Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, և Վոկուլսկին նրան ինչ-որ բան պատասխանեց, թե ինչ չէր հիշում։ Նրա տագնապը սաստկացավ, զուր էր աչքերով որոնում Պաննա Իզաբելլային։
«Երևի այնտեղ է, մյուս սենյակում»,
մտածեց նա և հուզվելով քայլեց դեպի մյուս հյուրասենյակը։ Ճանապարհին նրան բռնեց Լենսկին, արտակարգ մի սրտալիություն ցուցաբերելով։ «Դուք արդեն գնում եք։
Դե, ցտեսություն, թանկագին պան Վոկուլսկի,
տոներից հետո ես առաջին նիստն եմ հրավիրում, սկսենք աստծու ողորմությամբ»։
«Նա չկա»,
տարապում էր Վոկուլսկին հրաժեշտ տալով Պանտոմաշին.
«Գիտեք ինչ», կամացուկ շարունակեց Լենսկին. «Դուք իսկական ֆուրոր առաջացրիք. Կոմսուհին ուրախությունից գլուխը կորցրել է. Իշխանը միայն ձեր մասին է խոսում. Հետո էլ նախագահու հետ այդ դեպքը, դե ուղղակի հոյակապ է, ավելի լավ դեպյուտ չէր էլ կարելի երևակայել»։
Վոկուլսկին արդեն կանգնած էր դրան մոտ. Նա մի անգամ էլ դահլիճը զննեց պաղաց հայացքով և հուսահատ սրտով դուրս եկավ դահլիճից։
«Գուցե պետք է վերադառնամ և հրաժեշտ տամ նրան»։ Չէ՞ որ նա փոխարինում էր տանտիրուհուն։ Դատանվում էր նա դանդաղ իջնելով սանդուղքով։ Վերին հարթակում, զգեստի շրշուն լսելով, Վոկուլսկին ցնցվեց. «Նա է»։ Գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ ադամանդներով տիկնոջը. Մեկը նրան մեկնեց վերարկուն, և նա փողոց դուրս եկավ հարբածի պես օրորվելով։
«Ինչի՞ս է պետք փայլուն հաջողությունը, եթե նա չկա»։
«Պան Վոկուլսկու կառքը»։ Արմուտքից բղավեց բարապանը, ակնածանքով բռան մեջ սեղմելով 3 ռուբլի անոթը. Արտասվակալած աչքերը և մի քիչ խրպոտած ձայնը վկայում էին, որ Սույն պարոնը, նույնիսկ պատասխանատու պոստում գտնվելով, յուր բարեպաշտական տուրքն էր տվել զատկի առաջին օրվանը։
«Պան Վոկուլսկու կառքը, պան Վոկուլսկու կառքը, Վոկուլսկի մոտ քշիր»։
Կրկնում էին արմուտքի մոտ խմբված կարապանները։ Սալարկի վրա դանդաղ շարժվում էին երկտեղանի և մեծ կարքերի 2 երկար շարքեր, մեկը դեպի Բելվեդեր, մյուսը Բելվեդերից դեպի հակառակ կողմը։ Կարքում նստածներից մեկը Վոկուլսկուն ճանաչեց և ողջունեց.
«Կոլեգաս»՝
շշնջաց Վոկուլսկին և կարմրեց։ Վերջապես նրա կարքը մատուցեցին։ Արդեն ուզում էր նստել, սակայն միտքը փոխեց։
«Եղբայր, գնա քեզ համար տուն»՝
ասաց նա կարապանին, թեյանը վեր տալով։ Կարքը գնաց դեպի քաղաքի կենտրոն, իսկ Վոկուլսկին խառնվեց անցորդների ամբոխին և քայլեց դեպի Ույազդովյան հրապարակ։ Նա քայլում էր դանդաղ, ուշադիր զննում կարքով գնացողներին։ Շատերին ճանաչում էր անձամբ։ Ահա կաշե գործը, որ նրան իր արտադրանքն է մատակարարում։ Դուրս է եկել կարքով զբոսնելու տակարանման դիկնոջ և բավական սիրունիկ դստեր հետ, որին ուզում էին նրա հետ ամուսնացնել։ Ահա մսագործի որդին, որ մի ժամանակ նրան երշիկ էր մատակարարում հոպֆերի խանութից։ Ահա հարստացած Հյուսն է իր բազմանդամ ընտանիքով։ Սպիրտի գործարանատիրոջայրին, որը նույնպես մեծ կապիտալ ունի և նույնպես դեմ չէ Վոկուլսկու հետ ամուսնանալուն։ Ահա թամբագործը, մանուֆակտուրայի գործարանից 2 գործակատար, ահա այնտեղ տղամարդու դերձակն է, կապալար ու շինարարը, ոսկերիչը, փռնչին, իսկ սա էլ սովորական փոքրիկ կարգով, իր մրցակիցն է, գալանտերեայի վաճառականը։ Նրանց մեծ մասը Վոկուլսկուն չէր տեսել։ Մի քանիսը նրան նկատելով ողջունում էին։ Եղան սակայն և այնպիսինները, որ ձևացրին, թե նրան չեն նկատում, ու միայն թունոտ քմծիծաղեցին։ Վաճառականների, ձեռնարկատերերի ու արհեստավորների այս ամբոխի մեջ, որոնք ըստ դիրքի իրեն հավասար էին, իսկ ոմանք էլ ավելի հարուստ կամ ավելի հայտնի Վարշավայում, միայն նա էր այսօր հրավիրվել կոմսուհու մոտ։ Սրանցից և ոչ մեկը, միայն նա, Վոկուլսկին։
«Իմ բախտը զարմանալիորեն բերում է»,
մտածում էր նա։
«Ես տարում բավական մեծ հարստություն դիզեցի, մի քանի տարուց արդեն միլիոն կունենամ»։ «Ոչ, նույնիսկ ավելի շուտ. Այսօր արդեն մուտք ունեցա արիստոկրատական հյուրասրահներ, իսկ մի տարուց»։ «Այն պարոններին, որոնց այսօր հանդիպեցի կոմսուհու տանը որպես հավասարահավասարի, 17 տարի առաջ ես ստիպված պիտի լինեի սպասարկելու ռեստորանում, եթե իհարկե նրանք բարեհաճեին այնտեղ մտնել»։ Խանութին կիցխցից ուղիղ կոմսուհու զարդասենյակ։ «Վատ թրիչք չէ»։ «Չափից արագ չեմ արդյոք առաջ գնում»,
ավելացրեց նա թաքուն մի տագնապ սրտում։ Նա դուրս եկավ ընդարձակ Ույազդովյան հրապարակ։ Հրապարակի հարավային մասում հասարակ ժողովրդի համար զվարճատեղիներ էին սարքված։ Երգեհոնիկների կերկերուն հնչյունները, փողերի հնչեղ ձայնակցությունը և բազմահազար ամբոխի գվվոցը ալիքների նման հորդացին Վոկուլսկու վրա։ Նրա առջև պարզ երևում էր մերթաչ, մերթ ծախ վեր թռչող ճոճերի շարքը, որ ասես հսկա ճոճանակներ լինեին, Նրանց ետևից գալիս էր երկրորդ շարքը, արագ պտտվող կարուսելները գույնզգույն շերտավոր ծածկերով, հետո երրորդը, կանաչ, դեղին և կարմիր բալագանները, որոնց մուտքերի մոտ կախված էին այլանդակ քսմսված նկարներ, իսկ տանիքներին մերթ հայտնվում էին մերթ կորչում խայտաբղետ խեղկատակներ ու հսկայական տիկնիկներ։ Հրապարակի կենտրոնում դրված էր երկու բարձր սյուն, որոնց վրա հենց այդ պահին վեր էին մագլցում խիզախները, զույգ բաճկոնով և էժանագին ժամացույցով գայթակղված։ Այդ արագ սարքված կեղտոտ շինությունների միջև վխտում էին զվարճացող մարդկանց բազմություններ։ Վոկուլսկին հիշեց իր մանկության տարիները, որքան համեղ էր թվում նրան միշտ քաղցած փոքրիկ տղային Պուլկիով նրբերշիկը, ինչ ինքնավստահությամբ էր նա նստում կարուսելի ձիութամբին, իրեն երևակայելով մեծ զորավար, որպիսի մոլեգին հաճույք էր զգում ճոճով գրեթե մինչև երկինք վերթրչելով։ Ոհ, որքան հաճույք էր պատճառում այն միտքը, որ այդ օրն էլ էր ազատ, մյուս օրն էլ, ամբողջ մի տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Իսկ այն որևէ բանի հետ անհամեմատելի հաճույքը, որ այսօր կարող է պարկել քնելու ժամը 10-ին, իսկ վաղը, եթե խելքին փչի, կարող է դարձյալ 10-ին վեր կենալ, 12 ժամ շարունակ պարկած մնալով անկողնում։ Եվ միթե դա ես էի, տարակուսանքով հարցնում էր նա իրեն, միթե ինձ հիացմունք էին պատճառում այնպիսի բաներ, որոնք հիմա միայն զզվանք են առաջացնում։ Հազարավոր աղքատներ զվարճանում են շուրջս, նրանց համեմատությամբ ես հարուստ եմ, բայց ինչ է ինձ վիճակվել։ Թախից և ձանձրույթ, ձանձրույթ և թախից։ Հիմա, երբ կարող էի ունենալ այն ամենի, ինչ երազում էի մի ժամանակ, չունեմ ոչինչ, քանի որ այդ նախկին ցանկությունները մարել են։ Իսկ ես այնպես էի հավատում իմ արտասովոր երջանկությանը։ Այդ պահին ամբոխի միջից լսվեց բազմաձայն ճիչ։ Վոկուլսկին սթափվեց և սյան վերևում տեսավ մարդկային մի կերպարանք։ «Ահա, հաղթողը», մտածեց նա ամբոխի ճնշման տակ հազիվ ոտքի վրա մնալով։ Նրա շուրջ մարդիկ առաջ էին խցկվում, ծափ էին տալիս, բղավում «Գեցե», մատով ցույց էին տալիս հերոսին, հարցնում նրա ազգանունը։ Թվում էր, թե ահա ուր որ է զույգ բաճկոն նվաճողին ձեռների վրա կտանեն փողոցներով։ Եվ հանկարծ ընդհանուր հուզմունքը հանդարտվեց։ Մարդիկ դանդաղեցրին քայլերը, կանգ էին առնում, բացականչությունները սկսեցին կամացանալ, ի վերջո բոլորովին լռեցին։ Մի րոպեի հերոս նիչնում էր սյունից և մի քանի վայրկյան հետո արդեն մոռացության մատնվեց։ «Ահա, սա ինձ նախազգուշացում», մտածեց Վոկուլսկին, ճակատի քրտինքը սրբելով։ Հրապարակն իր զվարճացող ամբոխով վերջնականապես նրան զզվեցրեց։ Նա ետ դարձավ։ Ծառուղիներով դեռ ձգվում էին կարքերի շարքերը, նրանցից մեկում երևաց բաց երկնագույն զգեստը։ «Բաննա Իզաբելլան է»։ Վոկուլսկու սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել։ «Ոչ, նա չէ»։ Հեռվից կիրթ քայլվածքով անցավ գեղեցիկ միկին։ «Նա է»։ «Ոչ, նա ինչու պիտի այստեղ լինի»։ Այդպես նա անցավ ծառուղին։ Ալեքսանդրյան հրապարակը, Նովի Սվյատը, շարունակ ուշադիր նայելով անցորդներից մեկնում էին ու միշտ խապվելով։ «Այսպես ուրեմն, սա իմ բախտը», մտածում էր նա։ «Այն, ինչ ինձ հասանելի է, չեմ ուզում. կարչում եմ նրանից, ինչ ձեռքս չի ընկնում. Միթե սա է երջանկությունը. ով գիտե, գուցե մահն այնքան էլ սարսափելի բան չէ, որքան կարծում են մարդիկ»։ Եվ առաջին անգամ նրա համար բերկրալի թված պինդ խորունգ քունը, որ չեն կարող խանգարել ոչ ցանկությունները, ոչ էլ հույսերը։ Նույն այդ պահին Պաննա Իզաբելլան, հորաքրոջ մոտից տուն վերադառնալով, գրեթե շեմքից բղավեց Պաննա Ֆլորենտինային։ «Պատկերացրու, նա եկել էր ընդունելության»։ «Ով»։ «Դե նա, այդ Վոկուլսկին»։ «Իսկ ինչու չպիտի գար, եթե նրան հրավիրել էին»,  զարմացավ Պաննա Ֆլորենտինան։ «Բայց չէ, որ դա անպատկառություն է. չլսված բան, ու դեռ ավելին, հորաքույրս նրանով հիացած է. Իշխանը քիչ է մնում նրա վզովն ընկնի, և բոլորը միաբերան պնդում են, որ նա նշանավոր մարդ է»։ «Ինչու ես լռում»։ Բաննա Ֆլորենտինան դխուր քմծիծաղեց.
Դա նորություն չէ, սեզոնի հերոս.
Ձմրանն այդ դերում էր Պան Կազիմեժը, իսկ մի 15 տարի առաջ…
Նույնիսկ ես…
Կամացուկ ավելացրեց նա.
Բայց մի մտածիր, նա ով է, վաճառական, վաճառական…
Թանկագին Բելլա, պատասխանեց Պաննա Ֆլորենտինան. Ես հիշում եմ, ինչպես էին բարձր հասարակության մեջ հրապուրվում նույնիսկ կրկեսի դերասաններով, կանցնի ինչպես ամեն մի հրապուրանք։
Ես վախենում եմ այդ մարդուց,
շշնջաց Պաննա Իզաբելլան։